็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Somatic Journey ก็เป็นรายการที่อยู่ในช่องพอดแคสต์ The Fifth Floor ของวัชรสิทธานะครับก็มาพบกับผมวิจักพาณิชย
์น้องค่ะอุษณีนุชอนง
ครับก็เช่นเคยนะครับเราก็จะนำเสนอพื้นฐานความเข้าใจนะครับในเรื่องของการฝึกปฏิบัติที่ให้ความใส่ใจกับร่างกายในฐานะที่เป็นต้นกำเนิดของปัญญาญาณนะครับก็วันนี้เป็นตอนที่เราจะมาพูดกันถึงที่มาของ Somatic Meditation
ก็เริ่มต้นเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าเรื่องของ Somatic Meditation เนี่ยค่ะก็คือพัฒนาโดยอาจารย์เราสองคนเนี่ยค่ะก็คืออาจารย์ Reginald Ray นะคะซึ่งตัวเองก็เรียกสั้นๆว่าอาจารย์ Reggie เนี่ยค่ะอาจารย์ก็เป็นชาวอเมริกันนะคะจะเป็นอาจารย์สอนพุทธิเบตนะคะอยู่ที่อเมริกาจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะการที่ เราภาวนาเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบถูกไหมคะแต่ว่าทางอาจารย์เนี่ยค่ะเธอก็เลือกนะคะที่จะใช้ร่างกายเนี่ยเป็นฐานเป็นประตูนะคะที่จะนำไปสู่ความเข้าใจตัวเองในที่สุดแล้วก็ถือว่าร่างกายเนี่ยค่ะเป็นเหมือนต้นกำเนิดนะคะของปัญญาญาณทั้งหลายนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยกลับมาพบกับตัวเองทีนี้จำได้ว่าตอนแรกๆอะค่ะที่รู้จักนะคะในเรื่องนี้ใหม่ๆเนี่ยค่ะเธอก็บอกว่าที่มาหรือว่าจุดที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาทั้งในเรื่องของเทคนิครูปแบบต่างๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาสู่การภาวนาด้วยร่างกายเนี่ยก็คือเรื่องของอาการของคนในโลกสมัยใหม่ที่มันตัดขาดจากร่างกายซึ่งการตัดขาดจากร่างกายเนี่ยนำไปสู่การตัดขาดจากอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองด้วยทีนี้เวลาเราบอกว่าตัดขาดจากร่างกายเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เราก็บอกว่าเราก็ใส่ใจร่างกายดีเนาะเราพยายามที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการเช่นมีน้ำหนักในหรือว่ามีรูปร่างหรือว่าในลักษณะของการออกกำลังกันกินอาหารต่างๆเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่ว่าอันนั้นน่ะมันก็คือการพยายามที่จะให้ร่างกายเนี่ยมันตอบสนองความต้องการของเราอีกนั่นแหละ
แล้วบ่อยครั้งเนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความต้องการของเราคืออะไรนะครับเราก็เลยสเปะสปะมากกับการที่พยายามจะทำให้ร่างกายเนี่ยมันมาตอบสนองไอ้ความต้องการที่เราก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรทุกคนน่ะเคยมีประสบการณ์อย่างนี้อย่างเราอาจจะรู้สึกเหงาๆเบื่อๆนะครับแล้วเราก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุแล้วเราก็สครอลหน้าจอ Facebook ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหรือว่าเวลาที่เราอยู่หน้าจอทีวีแล้วเราก็มีรีโมทนะครับแล้วเราก็มองหน้าจอทีวีกดปุ่มรีโมทไปเรื่อยๆเพื่อจะดูช่องต่างๆแล้วมันก็วนกลับมาที่เดิมหรือว่าเวลาที่เรามี Netflix นะครับเราดูรายการต่างๆหรือว่าภาพยนตร์ต่างๆแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่มีจุดหมายไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่เราใช้ร่างกายเพื่อตอบสนองแต่โดยที่เราไม่รู้ว่าไอ้ความต้องการนั้นคืออะไรแล้วก็สุดท้ายมันก็นำไปสู่ภาวะที่มันตัดขาดจากทั้งตัวเองนะครับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับเราใช้กระบวนการหรือกลไกเนี่ยในการตัดขาด
อาจารย์เขาจะชอบเรียกอันนี้หาว่าการพยายามที่จะหลบเข้าไปอยู่ในความคิด
ครับ
แล้วก็มันก็เลยพยายามทำทุกอย่างพยายามทำตัวให้ยุ่ง
ให้วุ่นให้ยุ่งเข้าไ
ปแล้วเขาก็จะมีบทความอยู่บทความหนึ่งนะฮะชื่อของบทความก็คือว่าความยุ่งคือความขี้เกียจซึ่งก็เป็นอะไรที่ตั้งคำถามได้ดีนะเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าถ้ายุ่งแล้วเนี่ยคือเราไม่ขี้เกียจแต่ในแง่นี้ก็คือว่าเราขี้เกียจในแง่ของการที่เราจะกลับมารู้สึกเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือเกินกับความรู้สึกโกรธถูกความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกที่เราไม่ชอบใจทั้งหลาย
คือการไม่ใส่ใจหรือการไม่สัมพันธ์กับร่างกายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดูแลตัวเองหรือว่าเราอ้วนหรือว่าเราหุ่นไม่ดีหรือว่าเราหน้าตาแบบว่าไม่แต่งหน้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คือว่าบางครั้งเนี่ยคนที่หุ่นดีนะครับออกกำลังกายทุกวันหรือว่าแต่งหน้าเป๊ะก็อาจจะใช้สิ่งเหล่านั้นในการหลบเลี่ยงที่จะสัมพันธ์กับสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายตัวเองก็ได้เรากำลังพูดถึงมิติข้างในอ่ะที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาไม่สัมพันธ์กับสภาวะทางอารมณ์สภาวะจิตนะครับสิ่งที่มันอยู่ในเนื้อในตัวของเขาแล้วก็ใช้กลไกเหล่านั้นน่ะในการหลบเลี่ยงที่จะเผชิญอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น
และนี่เองอะค่ะมันเป็นอาการนะคะของคนในโลกสมัยใหม่อะค่ะแล้วก็เข้าใจว่าอาจาร ท่านก็คงเห็นนะฮะตรงนี้แล้วก็เห็นว่าการที่เราตัดขาดจากร่างกายซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการตัดขาดตัวเราจากทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะฮะอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของเซนส์เพอร์เซพชันต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะคือเป็นเหมือนกับเป็นน่าจะเชิญชวนให้เราเนี่ยหากลับมาที่ร่างกาย
ก็อีกอันนึงครับผมคิดว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือศาสนธรรมเองเนี่ยบางครั้งก็นำไปสู่การตัดขาดจากตัวเราหรือจากร่างกายอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับที่เขาบอกให้นั่งสมาธิต้องนั่งให้ได้45นาทีต้องนั่งให้ได้7วัน8วันนะครับคือบางครั้งมันก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นแบบคล้ายเหมือนทหารเหมือนกันนะฝึกวินัยให้มันแบบให้ได้ทำให้ได้อะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยเทคนิคปฏิบัติเหล่านั้นก็เป็นการบังคับร่างกายนะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติซึ่งตัดขาดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราอยู่พอสมควรบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเรานั่งสมาธิได้เนาะเรานั่งนิ่งได้รู้ธรรมะนะครับแต่ว่าแปลกมากการปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในหรือว่าการเติบโตภายในของผู้ปฏิบัติเลยก็ได้เรจีก็ใช้คำว่ามันเหมือนเรารู้ตัวอยู่แค่ neck up นะครับก็คือตั้งแต่ประมาณคอจนถึงหัวเท่านั้นเองนะครับมีสมาธิวนเวียนนิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถามว่ารู้ตัวทั้งร่างกายไหมอนุญาตให้สิ่งที่มันอยู่ในเนื้อในตัวของเราเนี่ยมันปรากฏหรือมันเผยขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ว่าแม้แต่การปฏิบัติธรรมเองก็อาจจะเป็นกลไกหรือเทคนิคที่หลีกเลี่ยงกับการเผชิญอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ข้างในลึกๆของตัวเองก็ได้
ใช่ค่ะเพราะว่าพอได้ยินคำว่า neck up นะคะก็จะรู้สึกว่าอาจารย์เธอก็เคยอธิบายในแง่อีกแง่หนึ่งอะค่ะก็คล้ายๆกันในลักษณะนี้ค่ะก็คือว่าอาจารย์เขาจะบอกว่าตราบใดที่เรามีเป้าหมายอะค่ะเช่นเรานั่งภาวนาเพราะว่าเราต้องการที่จะทำให้จิตใจเราสงบหรือว่าให้มันนิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสู้รบกับโลกภายนอกหรืออย่างกรณีที่ทำกันอยู่ในขณะนี้ที่เป็นที่การภาวนาเนี่ยเป็นที่แพร่หลายในบรรดาโลกธุรกิจเพื่อจะทำให้การทำงานของคนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเป้าหมายปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะตอบสนองเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นการภาวนาในลักษณะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะเผยธรรมชาติที่แท้จริงของเราอยู่ดีธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราอยู่ดีนะฮะ
ครับ
นั้นนี่เองก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่เป็นที่มาว่าทำไมอาจารย์ถึงได้รู้สึกว่าให้ความสำคัญกับการภาวนาด้วยร่างกายมาก
ครับก็ในเทคนิคที่เรียกว่า somatic meditation นะครับมันก็จะมีผมคิดว่ามันจะมีที่มาของความรู้อันนี้เนี่ยอยู่2 ส่วนนะครับส่วนแรกพี่น้องก็ได้พูดไปแล้วนิดนึงนะครับว่าที่มาของมันก็เป็นพุทธิเบสโยคะทิเบตก็เขาก็จะพูดถึงเรื่องปัญญายาในร่างกายนะครับแล้วก็จะมีคำหนึ่งที่เขาใช้บ่อยก็คือสเปซนะพื้นที่ว่างในร่างกายซึ่งเวลามีพื้นที่ว่างเนี่ยมันก็จะเผยให้เห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นมีปรากฏการณ์ต่างๆอารมณ์ความรู้สึกต่างๆการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับมันเหมือนเป็นจักรวาลที่มันเปิดออกเวลาที่เรามีสเปซในร่างกายจริงๆศัพท์ที่ภาษาทิเบตใช้นี่คือคำว่ามณฑลซึ่งมันก็แปลว่าสเปซแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจคือเรจี้เนี่ยเขาเป็นคนอเมริกันนั้นจริงๆแล้วเขาเรียนรู้พุทธิเบตมาแต่ว่าเขาก็มีการผสมผสานเข้ากับสิ่งที่เขาเคยเรียนรู้มาจากจิตวิทยาตะวันตกแล้วจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยก็พยายามจะเข้าใจเรื่องความทุกข์ของมนุษย์เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีความทุกข์แบบนึงนะครับเป็นความทุกข์ที่เข้มข้นนะที่ฝรั่งเขาเรียกว่าทรอมาแต่ก่อนเนี่ยคนก็จะสงสัยมากว่าเวลาคนป่วยแบบเป็นทรอมาขนาดนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่มันเข้มข้นแล้วแบบมันเริ่มมีอาการแปลกๆนะครับที่เขาไม่สามารถควบคุมได้นะแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยมันแสดงออกทางพฤติกรรมทางร่างกายนะครับอาจจะเป็นอาการสั่นอาจจะเป็นการกลัวอาจจะเป็นความฝันร้ายมีภาพหลอนเขาก็เลยพยายามจะหาว่าเอ้ยมันจะมีวิธีการไหนที่จะช่วยเยียวยาบำบัดไอ้ทรอมานี้ได้บ้างมันก็มีช่วงหนึ่งนะครับเขาก็ใช้พยายามใช้กับไอ้พวกเทคนิคทางการคุยวิเคราะห์อะไรต่างๆซึ่งมันก็ยังเป็นอะไรที่อยู่ในขั้นของหลักการค่อนข้างเยอะเนาะพอในปฏิบัติจริงนำไปใช้จริงเนี่ยโอ้ผู้ป่วยที่มีทรอมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะเอามาแอพพลายกับอาการต่างๆที่มันเผยออกมาอย่างควบคุมไม่ได้กันได้หลังๆฝรั่งเขาก็เริ่มมาสนใจเรื่องร่างกายจากเดิมที่คิดว่าอาการสั่นอาการอะไรเหล่านั้นน่ะที่ปรากฏออกมาทางร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดเป็นสิ่งที่ต้องรักษาอันนี้เขาเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเออแล้วถ้าเรามองว่ามันเป็นสัญญาณล่ะ ที่ร่างกายมันต้องการจะสื่อสารกับเรานะครับมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นปัญญายาณบางอย่างที่มันออกมาในรูปของอาการเหล่านี้ที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วเราต้องฟังมันละจากเดิมที่เราไม่เคยฟังร่างกายเลยจากเดิมที่เราไม่เคยใส่ใจร่างกายเลยซึ่งจิตวิทยาตรงนี้เขาเรียกว่า somatic psychology นะครับหรือจิตวิทยาฐานกายและจีเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้นะครับเรื่อง somatic psychology เนี่ยเข้ามาผนวกกับไอโยคะทิเบตเลยกลายมาเป็นเทคนิคปฏิบัติที่เรียกว่า somatic meditation อันนี้
แล้วก็เท่าที่จำได้นะก็มีอีกอันนึงก็คือว่าริจี้เนี่ยหาเธอก็เคยไปฝึกกับอาจารย์ที่เขามีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะอย่างที่มีอยู่คนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็คือชื่อมาริโดมาโซเมเธอก็เป็นคนแอฟริกันจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ประเทศไหน
จริงชื่อเขาก็น่าสนใจนะครับมีคำว่าโซเม
โซเมโซมาก็คือร่างกายก็จำได้ว่าตอนที่อาจารย์เล่าเนี่ยค่ะคือเขาก็ไปฝึกอะไรกันเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือว่าการฝึกเนี่ยค่ะมันทำให้เขาเนี่ยค่ะได้คอนเน็กกับผืนดินนะคะเขารู้สึกว่ามันมีความมั่นคงและในขณะเดียวกันก็มีความแผ่กว้างเส้นแบ่งกั้นระหว่างร่างกายของเขากับสิ่งที่อยู่ข้างนอกสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันแทบจะไม่มีอะค่ะแล้วเป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่เขารู้สึกว่าอะไรกันแน่คือร่างกายคือมันแค่ไอสิ่งที่เขารู้จักหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นมากกว่านั้นแล้วก็เข้าใจว่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะในลักษณะนี้เนี่ยค่ะมันเหมือนมันเปิดประตูอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นนักวิชาการและในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีความอยากรู้อยากเห็นที่จะทดลองอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า somatic meditationที่อาจารย์เนี่ยพัฒนา
ครับก็เวลาเราพูดถึงคำว่าโซมาที่มันเป็นคำที่อยู่ในคำว่า somatic meditation อย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกนะว่ามันคือร่างกายนะครับแต่ว่ามิติประสบการณ์ของร่างกายเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันไปเรื่อยๆมันมีการคลี่ออกของประสบการณ์ถ้าเราใช้การตระหนักรู้ของเราเนี่ยเข้าไปสัมพันธ์กับมันเนี่ยเราก็จะเริ่มค้นพบนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับของประสบการณ์ของมนุษย์เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วหลายๆอย่างนะครับที่เราอาจจะเคยคิดว่ามันแบบหลุดโลกหรือมันบ้าหรือมันแบบอะไรอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้แล้วมันไม่ปกติละไอ้เส้นตรงนั้นนะครับมันก็จะเริ่มคล้ายๆเหมือนกับเงี้ยแบ่งยากขึ้นเนาะรายการแบ่งยากขึ้นก็หมายความว่าเราจะบ้าเนาะแต่ว่ามันหมายความว่าเราก็อาจจะมีอิสรภาพที่จะเป็นตัวเองได้มากขึ้นนี่ครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันนำมาสู่ความหมายที่ว่าทำไมเวลาเราพูดถึง somatic meditation เนี่ยมันทำให้เรากลับมา connect กับสิ่งที่เราเป็น spiritual journey ของแต่ละคนคือแต่ละคนเนี่ยนะครับมันก็มีเส้นทางของการเติบโตของเราเองและประสบการณ์ตรงของแต่ละคนเองเมื่อเราสัมพันธ์กับตรงนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะมีอิสรภาพในการเติบโตในแบบของตัวเองซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เวลาเราฝึกปฏิบัติภาวนาเนี่ยเราไม่ใช่เป็นเรื่องว่าต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นต้องคิดว่าคนนี้ดีกว่าหรือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันมีสิ่งที่อยู่ในเนื้อในตัวเราที่รอให้เราเข้าไปสัมพันธ์แล้วก็เติบโตไปกับมัน
เมื่อเราฝึกกับร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราก็จะเกิดความไว้วางใจกับมันมากขึ้นแล้วก็เราก็ยอมที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราปล่อยมากขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆบ่มเพาะไอ้ความไว้วางใจเปลี่ยนความคิดของเราอะค่ะที่คิดว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรผิดปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความไว้วางใจความสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นมีพื้นที่ว่างมากขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆ คลี่ค่อยๆพาเราคืนสู่ความเป็นตัวเราในที่สุด
ครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็อันนี้ก็เป็น The Somatic Journey ยังไงก็ติดตามกันตอนต่อไปนะครับ
สวัสดีค่ะ